Ameriki miliarder ba mi hakili ba la kabena sigi jamana fanga kuna samba fulani mugani nani. Nyeshile ndo jala kilikan bisaba ani ulu mvlama. Kasabu ke ku kuna funi ndo uyera abulo lakana kukunka jamana tokola. No de kera sababu ye ka wile bogo jeninka. Foka se sheria jugu do udilima. Ni mbataki kofale munu unu tumbe kartondo kono. Na la saguni tundo jamana tiki korobulu. Yoro kerengere nendo la. Airala ka foka bataki kono kuma dobe talike mugu jugu unu ye armi nukleari ye. O gundula kodo uka. Ina fo jala kilimi binaka u gafe ya la si chugumina. Ka foka kachani gafe binani ani nani ye mi yera ni gundula kwen kunka jumadu. Airala o senfe ka foka ye jamana ka sharia soso jamana ka lakana kukunka. Wako mi mbena sonka Ameriki jamana bin gelea dokono. Gelea mi fene bena sonka jugu ya kusebe. Ina fo kiri jala tike baga procureur special Jacques Smith ale ya la si chugumina. O mi ye kiri ko nyedon baga bado yi na ka doni ya be sharia ko ula kusebe na le de fene kelen tundo ki iso do ni sekaseke li baro ula mi mbiwele nanzarakana ko ankete. No sigira senka ni ya kalu chamayi. Ni kodona bayi minka bara benendo dugukulu koma. Kwani ye ni jala tigali kamunu no kera jala kiye ka bi aka bela jelen galuntigia. Anika kuleka unabo ka iraka fo koni jala kili kamunu bela jelen talin fleka nyashi ama bedi inafo shubaka gen. Wakona kundo ye wala saka seka dansigi aka cheboyala. Minka yanka kia jamana tigisigi kalatan nato. Aye jala ki bi berebera liton numayanfa mauka. Kafoko lude kelendo kani janfa ko bela jelen labbe. Ale kunka. Ga ambe wati mene kumi sisa femi ye jamana tigi koro Donald Trump masuru mokowi koni kelendo ka u bolo jija kosebe jamana nyema ba u munu be berebere li ton kini anfan fanfe olu koni masiga ka jalaki bin ka keni ni jalaki li kanunu kasoro umawuli kambla kafara oka Ameriki jamana ka kiriko u ministri koro noe Bill Barry ale mi la ko donendo ka keni mangutu chie bagaye kata jamana tigi koro Donald Trump fanfe ko karidon kale disugun toro la kosebe ka keni ni gafe nunu yere kono gundo o barka buyani la atabulo yi munu bela jelen yera jamana tigi koro Donald Trump kasu. Ako, ni sekasekali ukofe. Kwani kunafuni munu bela jelen bine mfile niye, afamba ni kasoroka kera chini. Kwa ba irade kafoko jamana tiki koro Donald Trump ujena ayemi faraka. Fox News uluka jabara nisula. Kwa fene, kwa jela kili, munu bela jelen jela tiki lukere kata jamana tiki koroma kumaka umbela jelen detaile ndu. Wa kwa kunye kajugu kusebe ayemi faraka.